Parlamentera HDP a Amedê, Felekna Zuca, hejayê xelata Klara Zetkin hat dîtin. Uca, xelata xwe di Seymehê de li Berlînê wergirt. Xelata Klara Zetkin ji aliyê Partiya Çep ya Almanyayê ji sala 2000 hatan vir de tê dayîn. Xelat ji du salan carek tê dayîn ji bo ew kesên ku ji bo mafê jinan û mafê mirovan tekoşînê dikin. Wê ji bo guhdarên me weha behsa giringiya xelatê kir û anî ziman ku ew vê xelatê li ser navê jinên Kurd û jinên tekoşer girtiye.
Klara Zetkin bi nav xwe kur jinekê dîrokê de ku gelek tekoşîn kiriye, em karin bêjin afrenera heştê Adarê li ser pêşnihêra wê tekoşîna wê pêra hate dest bikirin. Klara Zetkin jî di dema 1923 şûmê jî ew tekoşînê pirmezin hebû. Parlamento de ji bo ketkaran hewldanê pirmezin kir, xebatê mezin kirin ji bo azadiya jinê, hemberî şiddetê. Jinekê ku di vê çerçevê de tekoşêr bûye, ev 7 sal e Partiya Çep li Almanya xelata Klara Zetkin didin jinê tekoşêr. Jinên ku ji bo azadiya jinê xebatê dikin, rêxistinên jinan ji bo projeyê ku azadiya jinê tev digerin, ji bo wanê ka çê dikin.
Wê got, di 20 salên dawî de xebatê wê ên li hember tundûtûjiya ser jinan hêjayê xelatê hatiye dîtin.
Ji bo me jî hin ji bo pişkirtin bi gelê Kurd re nîşan bidin, hin jî ji ber xebatê minê ji bo jinan hin di salên 20 salên dawî ku di nav partî de jî me xebat kiribin li partiyên Alman, Parlamenta Avrupa, tim û dayê mijarên jina me girtin dest. Hetanekî li Afrika, li Rojhilata Navîn, li gelek dewletên cîhanê, li hemberî şiddeta li ser jinî me xebatê xwe bimeşandin. Li ser vê xelatek dan.
Parlamentera Kurd got, ev xelat di heman demê de piştgiriya ji bo tekoşîna gelê Kurd jî hatiye dayîn. Xanma Uca ifade kir ku di xelat dayîn de aniye ziman ku ew xelatê diyarê hemî jinên Kurd û siyasetvanên girtî sendiye.
Elbette ev xelat dema me girt çî belwê derê jî got. Em diyarê hemû jinên Kurd taybet û jinên tekoşer em dixwazim bikin. Jinên ku îro girtîgehan de li hemberî zilmê tekoşîn dikin. Jinên li Şengalê û Rojava ê ku li hemberî çetên Daişê îro mevzî de ne û tekoşîn dikin. Hevserokê me Figen Yüksek da vekîlîya wê xistin. Hem vekîlê me jin ê ku di girtîgehê de ne. Diyarê hemû şaredarê me jin ê ku nahat girtîgehê de ne yan qayûm abîtin li serê. Hemû jinên tekoşêr em dixwazim vê xelatê diyar bikin. Ji ber ku xelatekê ku em me layiqê we dîtin, em pir spas dikin ji bo jinên endamê Parlamenta Avrupa, jinên cuda yên qurumên cuda yê ku bi hev re ev nirxandin kirin me pêşniyar kirin.
Xanima Uca destnîşan kir di rewşa ku li ser jinan tundûtûjî pir zêde bûye, hêjayê dîtina vê xelatê ji bo wê pir girîng e. Û di dewamiyê de got ku di demekî hestewar de tê derbaskirin bi taybet li ser jinan êriş, qetliam û şîdet pir zêde bûye.
Bi rastî jî demeke hestewar em karin bêjin ji alekî ve êrişê li ser jinan zêdetir dibin. Qatliamê li ser jinî zêde bûne. Şiddet da li hemberî jinî. Di demekê ku siyaseteke tunekirinê li hemberî gelî Kurd tê meşandin. Ji hemî milave êrişî gelî Kurd tê meşandin. Di demeke wisa de tekoşîneke wisa de layiq dîtinek ji hêla rêxistinên jinan li Avrupa tenê yek mesajekê dide. Pişkirtin û dayanişma bi gelî Kurd re li hemberî vê sîstema diktatûrî ku îro tekoşîne li ser wê.
Wê got, di demek wisa de layiq dîtina vê xelatê mesajja herî mezin e ku piştevaniya gelê Kurd dike.
Parlamenterên ku medana naskirî jî diaxaftin xwe de wisa gotin. Û em dixwazin vê derê pişkirtina xwe bi gelê Kurd re diyar bikin, bi berxwedana gelê Kurd re diyar bikin. Em ji gelê Kurd re dibêjin hûn ne tenê ne, em jî bi were vê mucadelê em hev re dibêjin.
Parlamentera Kurd ifade kir ku beriya 8 Adarê xelat kirin heyecaneke pir mezin ji re çêkiriye.
Xebat taybet mendiya wê jî beriya 8 Adarê de ku hat girtin heyecaneke daha mestir da. Melve derê jî got Klara Zetkin afrenera roja 8 Adarê yek jî îro jî bi navê wê tê xelat bigirî. Tê wê manê em di reya wê de dimeşin. Lê rayekî gelekî dûr e pêşiya me pir astengîj bime derdixînin. Lê gorî em layiqê navê Klara Zetkin bibin. Hemû jinên tekoşêr em bibin. Jinên ku îro berxwedanê dine. Jinê ku îro li hemberî zilmê hatine qetilkirin. Ku em karîbin layiqê wan bibin. Pîwîst e em îro xebatê xwe yê daha xurttir bikin. Sekna xwe daha xurttir bikin. Em pêşengê jinin tenê Kurdistanê na ê jinin Türk jinin demokrat jî em ku bikin ewê me pîwîst e di serî de em naxşareya xwe ji wî manifestoya azadiya jinî em bidin pêşiya xwe û divê xetê de em bibeşin.
Uca got, Avrupa jî xebatên jina Kurd ji xwe re nimûne digire.
Û îro Avrupa xebatên jinên Kurd nimûne ji xwe re dibîne û bi heyecaneke jî tên herkes nahaj Avrupa heyet heyet tên heştê adarê dibêjin em Kurdistanê bişopînin. Bi rastî jî heyecaneke xweş dide. Yani demek jina Kurd, azadiya jina Kurd, felsefe jina Kurd bu e sedemi pêşentiya jinan rojhilata navîndê jî û ji wî felsefeya azadî li Avrupa jî herkes wisa me dibîne jinên Kurd ji ber wê jî em pê kêf xweş dibin.
Parlamentera HDP a Amedê Anis Manku li kê derê dibe bila bibe piştgiriya wê a ji bo jinan dê her berdewam be. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.